SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Final approval ng Pfizer vaccine para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taon maaari nang ibigay ngayong Linggo. Higit 100 ancestral remains nakuha sa South Australia. At sa Pilipinas, e-gates sa 3 terminal ng mga international airport muling binuksan para sa mga OFW. Sa detalye ng mga balita, posibleng ibigay na ngayong Linggo ang huling pag-aproba sa Pfizer vaccine na gagamitin sa mga batang 5 to 11-year-olds, sinabi ni Australian Technical Advisory Group on Immunization Co-Chair Professor Christopher Blythe na ihahayag ng organisasyon ang kanilang findings tungkol sa vaccine anumang araw. Kabilang sa rekomendasyon ang time frame sa pagitan ng una at ikalawang doses na ituturok sa mga bata. Kasunod dito ng pagkakaroon ng Amerika ng 5 milyong kabataan sa parehong age group na tumanggap ng bakuna. Sa pahayag ng Chief Medical Officer ng Australia na si Paul Kelly, sinabi nitong kampante sila base sa mga datos at impormasyong mula Amerika tungkol sa side effects ng bakuna. Sa ibang balita, inirekomenda ng mga health official ng European Union ang paghahalo ng approved COVID-19 vaccine o paggamit ng magkaibang bakuna sa una at ikalawang dose hanggang booster doses habang humaharap ang rehiyon sa mataas na kaso ng coronavirus ngayong holiday season. Base sa mga ebidensya, ang paghahalo ng viral vector vaccines at mRNA vaccines ay nagpo-produce ng mataas na antas ng antibodies laban sa coronavirus. Samantala, sinabi ni World Health Organization Regional Director Hans Kluge na marami pang kailangang gawin para mahikayat ang mga tao na magpabakuna.
One thing is clear, vaccination saves lives. But the vaccination quota in too many member states of the European Union, unfortunately also in Germany, is too low. So now is the time to finally talk about it. How can we increase the quota? How can we convince people who have so far refused to be vaccinated and thus evaded solidarity to finally get vaccinated so that we can finally step out of this permanent spiral of restrictions on freedom?
Ayon sa mga health officials, kakailanganin pa ng mga masusing pag-aaral sa paggamit ng magkaibang bakuna para sa mga mahinang immune system tulad ng matatanda at may mga karamdaman. Samantala, higit 100 Aboriginal ancestral skeletal remains o 10 ng mga sinaunang Aboriginal ang nakuha sa Garna sa Adelaide. Tinatayang ito na ang pinakamaraming Indigenous ancestral skeleton na nahukay sa buong mundo. Ang Wangga Yarta Smithfield Memorial Park kung saan ihihimlay ang mga buto ay ginawa para lamang sa naturang repatriation. Narito ang pahayag ng repatriation officer at Garna elder Auntie Madge Wanganin.
We, the Garna community, this is a historical day for us. It's a day that can be recognised, and it's not just about the Garna community, it's for all our Aboriginal communities out there. This is the first step to be able to do the right thing, and it needs to be done. We've got that many of our ancestors that's still in boxes and still need to be brought back home in all parts of the country.
Balita naman para sa ekonomiya, sinabi ni Reserve Bank of Australia Governor Philip Lowe na hindi makakaantala sa economic recovery ng Australia ang pagpasok ng bagong variant ng coronavirus na Omicron. Hindi binago ng RBA ang cash rate sa pinakamababa na 0.1% sa pinakahuling board meeting ngayong taon. Giit ni Dr. Lowe, bumabango na ang ekonomiya ng bansa mula sa krisis na dulot ng Delta variant at inaasahang lalago ito sa kalahati ng taong 2022. Nananawagan sa Prime Minister ang Uyghur community sa Australia na sundan ang ginawang hakbang ng United States na diplomatic boycott sa 2022 Winter Olympics sa Beijing. Nagpa siya ang US na hindi magpadala ng mga government officials sa event dahil sa mga napabalitang pang-aabuso ng China sa karapatang pantao, human rights at pagtrato sa mga Muslim minorities ng bansa na Uyghurs. Nais ni Ramila Chanishev ng Australian Uyghur Tangritag Women's Association na umaksyon ang pamahalaan ng Australia.
Please boycott the Beijing Olympics and say it now, because my family, every Uyghur member here in Australia, their families' lives depend on it. I know that America cannot do it alone, and it needs like-minded countries to follow suit. And Australia is in a very good place to follow suit, and quickly as well.
Balita naman mula sa Pilipinas, maaari nang magamit ng mga uuwing OFWs ang e-gates sa tatlong terminals ng Ninoy Aquino International Airport o SANAIA at Clark International Airport sa Angeles City, ayon sa Bureau of Immigration. Sinabi ni BI Port Operation Chief Carlos Capulong, inaasahang dadagsa ang mga taong uuwi ngayong Pasko at prioridad nila ang mga Pilipino sa paggamit ng pasilidad para sa mas mabilis na immigration processing na tatagal lamang ng ilang segundo. Marso nakaraang taon nang isara ang e-gates dahil sa banta ng COVID-19. Samantala, sa Indonesia, binisita ng Pangulo ng Bansa ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan ng pagsabog ng bulkan na kumitil ng 22 katao at sumira ng libo-libong tahanan. Puno ng abo at volcanic debris ang mga bayan matapos umagos ang lava pababa ng Mount Semeru nitong Sabado. Matapos ang pag-iikot sa Lumajang province ng East Java, nangako si President Joko Widodo na gagawin ang lahat para tulungang makabangon muli ang komunidad.
Kita berharap setelah nanti reda semuanya.
We hope that after everything has subsided, that everything can start. Fixing infrastructure or even relocating those from the places we predict are too dangerous to return to. I've just received a report saying that around 2,000 families need to be relocated, and we will decide where they will be relocated after everything is ready.
Para naman sa balitang sports, tinaguri ang WTA Player of the Year sa ikalawang pagkakataon si World No. 1 Ash Barty, kasunod ng tagumpay sa Wimbledon. Siya rin ang nagwagi noong taong 2019. Umabot na sa 5 malalaking parangal at titulo ang nasungkit ni Barty ngayong taon, kasama na ang second Grand Slam trophy ng kanyang career sa Wimbledon, kung saan tinalo niya si Karolina Pliskova sa final. At para sa palitan ng salapi sa mga magpapadala sa mga mahal sa buhay, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.3 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 35.5 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay bahagyang maulap ang papawirin at 38 degrees. Sa Adelaide, ganun din, maulap at 20 degrees. Sa Melbourne, may mga namumuong pag-ulan at 18 degrees, habang maulap naman sa Hobart at 16 degrees. May mga pag-ulang mararanasan sa Canberra at Wollongong at 19 degrees, habang ganun din, uulanin ang Sydney at Newcastle at 22 degrees. Habang may mga pag-ulang mararanasan din sa Brisbane at 30 degrees, may mga pag-ulan din sa Cairns at 33 degrees. Habang sa Darwin ay may mga posibleng bagyo at 34 degrees, habang sa Maynila ay maaraw at 25 degrees. Yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito. Marami pang dapat abangan kasama si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.